Thank you.
Terima kasih atas nyanyian yang baik sekali. Di akhir ceramah Sister Dalton, paduan suara akan menyanyikan Mari-mari Orang-orang Suci. Mereka akan dipimpin oleh Lynn Hopkins dan diiringi oleh Benjamin Lee. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Rebecca Maxfield. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Elaine Dalton dilahirkan di Ogden, Utah. Dia menerima gelar S1 dalam bidang bahasa Inggris dari Universitas Brigham Young. Sister Dalton menikah dengan Stephen E. Dalton di Bait Suci Salt Lake. Mereka adalah orang tua dari 5 putra dan seorang putri serta kakek nenek dari 12 cucu. Sebelum pemanggilannya sebagai Presiden Umum Remaja Putri, dia melayani sebagai penasihat pertama dan kedua Presidensi Umum Remaja Putri. Sebelum pelayanan dia melayani sebagai Pengurus Umum Remaja Putri selama 5 tahun. Sister Dalton telah melayani dalam semua organisasi pelengkap wanita gereja. Sister Dalton senang berlari, mendaki bersama keluarganya, serta menari bersama cucu-cucu perempuannya. Dia senang membaca, terutama tulisan suci, dan mengasihi Tuhan. Tulisan suci yang terbaik dan moto kehidupannya terdapat dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sister Dalton.
Oh, it's a privilege. Adalah kesempatan istimewa untuk berdiri di hadapan Anda malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada paduan suara untuk musik indah. Terima kasih untuk roh yang Anda bawa. Dan terima kasih untuk doa yang indah. Saya senang dan merasa rendah hati untuk berada di sini dan berdoa agar malam ini Anda masing-masing akan mengetahui betapa Tuhan mengasihi Anda. Saya ingin Anda tahu betapa saya mengasihi Anda. Saya senang bahwa suami saya Steve serta anggota keluarga saya juga hadir. Saya mencintai suami saya. Dia dan saya kuliah di Universitas Brigham Young dan disinilah kita membuat keputusan untuk menikah. Saya berdiri di hadap Anda pada hari ulang tahun pernikahan kami. Selamat, sayang. Tahukah Anda, kami telah menikah sepanjang waktu yang dibutuhkan untuk membangun Bait Suci Salt Lake. Atau selama anak-anak Israel berkelana di padangan belantara. Dan bukti yang dapat kami tunjukkan duduk di baris depan. Anak-anak kami adalah harta kami. Saya mengasihi mereka dan saya senang menjadi ibu mereka. Saya menyaksikan mereka tumbuh dalam Injil dan diajar dari mimbar-mimbar gereja. Saya bersyukur mereka telah memilih untuk mengikuti nasihat para nabi, pelihat, dan pewahyu. Saya telah menyaksikan remaja gereja tumbuh dalam Injil. Saya memiliki hubungan istimewa dengan para remaja putri karena pelayanan saya sebagai anggota Presidensi Umum Remaja Putri. Pada dasarnya, kami telah melalui tahun-tahun remaja putri bersama-sama, memperoleh medali remaja putri kami bersama-sama. Kami berdiri setiap minggu dan mengulangi kata-kata tema remaja putri bersama-sama. Kami adalah putri. Kami akan berdiri. Kami akan siap. Kami percaya. Saya berpikir mengenai Anda sebagai remaja putri saya. Dan Anda, para remaja putra, saya telah melihat banyak dari Anda menerima dan maju dalam keimamatan, menghormati perjanjian dan kuasa imamat, dan mempersiapkan diri dan melayani misi. Anda adalah pahlawan saya. Anda menakjubkan dan kekuatan, keberanian, dan hasrat Anda bagi kesalehan. Nah, Anda masing-masing telah memulai perjalanan sebagai orang suci zaman akhir dan berada pada masa paling kritis dalam hidup. Inilah waktunya bagi Anda untuk membentuk kebiasaan kekal dan membuat keputusan langgeng. Anda adalah masa depan gereja dan negara di mana Anda tinggal. Anda telah dicadangkan justru untuk saat yang seperti ini. Anda akan dihadapkan dan kesempatan yang jauh melampaui pengharapan terbesar Anda, dan Anda akan diberkati seperti saya dengan momen penting yang akan memengaruhi dan memiliki dampak pada dekade keputusan ini. Disinilah pada suatu kebaktian BYU semacam ini semuanya berawal bagi saya. Saya sedang berkencan dengan seorang pemuda. Pada suatu malam, dia mulai berbicara tentang pernikahan dan dia sangat bersikeras. Saya tidak tidur nyenyak malam itu karena apa yang dikatakannya. Dan saya tahu saya harus membuat keputusan. Saya berdoa agar Tuhan membantu saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya tidak menerima jawaban langsung. Esok harinya, kami menghadiri kebaktian bersama. Saya mendengar dengan takjub ketika penatua A. Theodore Tuttle mulai berbicara mengenai proses membuat keputusan penting. Seolah dia berbicara langsung kepada saya. Dia mengetahui isi hati saya dan ucapannya meresap jauh ke dalam jiwa saya. Dia membeberkan proses pembuatan keputusan dengan merujuk pada ajaran dan perjanjian bagian 9. Semua tampaknya mengenal bagian tulisan suci ini kecuali saya. Anda pun mengetahuinya, tetapi bagi saya, hari itu merupakan wahyu murni dan menyediakan pola bagi saya untuk menerima jawaban atas doa-doa saya. Dia membaca, "Lihatlah, engkau belum mengerti. Engkau telah menyangka bahwa aku akan mengaruniakannya kepadamu sewaktu engkau tidak memikirkan lain kecuali untuk memintanya dariku. Tetapi lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa engkau harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian engkau harus menanyakannya kepadaku, apakah hal itu benar? Dan jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu adalah benar. Tetapi jika hal itu tidak benar, engkau tidak akan mendapat perasaan semacam itu. Tetapi engkau akan mendapat suatu pikiran terbius yang akan menyebabkan engkau melupakan hal yang tidak benar." Meski bagian ini awalnya ditujukan kepada Oliver Cowdery, pada saat itu menjadi sangat pribadi bagi saya dan jawaban langsung atas pertanyaan yang saya ajukan malam sebelumnya. Penatua Tuttle kemudian membeberkan proses mendaftarkan yang positif dan negatif, membuat keputusan awal, dan membawa keputusan itu kepada Tuhan. Saya tahu saya harus bertindak. Saya harus memutuskan untuk membuat keputusan. Saya mengetahui hal itu, dan saya tahu Allah tahu saya mengetahuinya. Setelah membuat keputusan untuk maju, saya tidak bisa mengatakan jawaban saya datang sebagai rasa membara dalam dada, tetapi itu terasa benar dan baik. Saya tidak lagi bingung atau risau. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya senang. Maka, saya maju dan pemuda yang bersikeras itu ada bersama malam ini. Saya bersyukur akan kebaikannya, dorongannya, dan kesabarannya. Apakah selalu mudah setelah jawaban itu datang? Tidak. Suami saya berkata sampai hari ini bahwa dia dapat memperlihatkan kepada Anda jejak hak sepatu di trotoar di luar pintu Bait Suci Salt Lake, di mana saya menjadi sedikit takut dan saya pikir saya perlu menunggu. Tetapi, inilah yang saya pelajari. Saat Anda beriman melalui doa, Tuhan akan membantu Anda membuat keputusan penting di saat penting. Dia akan mendengar dan menjawab doa-doa Anda melalui bisikan Roh Kudus. Anda tidak akan ditinggalkan sendirian. Anda telah diberi berkat agar dapat menerima bimbingan Roh Kudus. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 8, Tuhan menjanjikan kita, "Aku akan menceritakan kepadamu dalam akalmu dan dalam hatimu." Itulah yang terjadi kepada saya dan itu akan terjadi kepada Anda. Saya bersaksi bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita dan menuntun dan mengarahkan kita sewaktu kita berusaha melakukan kehendak-Nya dan menaati perintah-Nya. Inilah proses untuk menerima wahyu pribadi. Maka saya berdoa agar malam ini Roh Tuhan akan menyertai Anda sewaktu Anda mendengarkan pesan yang saya siapkan, agar itu jelas adanya. Saya berdoa agar pesan ini akan berakar dalam hati Anda dan menjadi sangat pribadi bagi Anda. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengesankan kepada Anda pentingnya pesan sederhana ini, agar Anda dapat menyertakannya dalam keputusan penting yang Anda akan buat di momen-momen penting kehidupan Anda. Pesan yang saya bawa malam ini merupakan seruan nyaring bagi Anda, kaum dewasa muda generasi terpilih, untuk memimpin dunia dalam pergerakan kembali pada kebajikan. Apakah kebajikan? Mengapa itu penting? Bagaimana kita dapat bergabung dalam bersama dalam perkara yang mulia dan kudus ini? Perkenankanlah saya memulai dengan cerita pionir bernama Agnes Caldwell. Agnes mengisahkan pengalamannya di rombongan kereta tangan Willie tahun 1856. Waktu itu dia berusia 9 tahun, tuturnya, meski masih muda, saya dapat menutup mata dan melihat semuanya dalam ketetapan panorama di hadapan saya. Berjalan, berjalan tanpa henti, selamanya tertanam dalam pikiran saya. Sering saya menjadi begitu lelah, saya bergelantungan di kereta hanya untuk didorong dengan lembut. Kemudian saya akan melemparkan diri saya ke sisi jalan dan menangis, lalu menyadari mereka semua melewati saya akan lompat, berdiri, dan berlari kencang untuk mengejar. Dia melanjutkan. Tepat sebelum kami melintasi pegunungan, kereta bantuan menemui kita. Dan itu benar-benar merupakan bantuan. Yang lemah dan tua diperkenankan naik, mereka yang masih mampu terus berjalan. Ketika kereta mulai berjalan, beberapa dari kami, anak-anak, memutuskan untuk melihat seberapa lama kami dapat berjalan dengan kereta. Dengan harapan diajak ikut, setidaknya itu harapan besar saya. Satu demi satu mereka gugur sampai tinggal saya sendiri, begitu kerasnya hati saya untuk bisa menumpang. Setelah berlari selama yang pernah saya lakukan sebelum atau sesudahnya, supirnya memanggil saya, "Hai gadis kecil, mau ikut?" Saya menjawab sesantun mungkin, "Iya, Pak." Mendengar ini, dia meraih tangan saya, memberi tanda kepada kuda-kudanya untuk membuat mereka berlari, dan membuat saya berlari, dengan kaki yang rasanya tak sanggup berlari lebih jauh lagi. Begitulah kami melanjutkan, rasanya seperti bermil-mil bagi saya. Yang terpikir oleh saya waktu itu adalah bahwa dia adalah pria terkeji yang pernah hidup. Ketika nyaris tiba di titik ujung kekuatan, dia berhenti. Mengambil selimut, dia membungkus saya dan membaringkan saya di dasar kereta, hangat dan nyaman. Di sini saya memiliki kesempatan mengubah pikiran. Mengetahui persis bahwa dengan melakukan itu, dia menyelamatkan saya dari kebekuan ketika dibawa dalam kereta. Agnes Caldwell dan keluarganya tiba dengan selamat di lembah Great Salt Lake tanggal 9 November 1856. Mereka menetap di kota Brigham, Utah, tempat Agnes bertemu dan menikah dengan Chester Southworth. Mereka menjadi orang tua dari 13 anak dan membantu membangun pemukiman Oza di Cardston, Alberta, Kanada. Jika supir kereta itu mengambil Agnes ke dalam kereta tanpa membuatnya berlari terlebih dahulu, dia tentunya akan meninggal karena kebekuan. Dan jika Agnes memilih untuk menyerah dan berhenti berlari, kisahnya akan berakhir dengan sangat berbeda. Namun, bagi Agnes ini menjadi saat penting dan meski keputusan untuk berlari masuk akal, dia tidak masuk akal, dia berlari juga. Dia berlari menuju Sion, mengikuti jejak kaki Nabi Brigham Young, dan mengindahkan suara Tuhan yang berfirman, "Suruhlah mereka bangun dan berdiri dan datang, serta tidak menunggu, karena aku, Tuhan, memerintahkannya." Itu menjadi pelarian terpenting dalam hidupnya. Itu sulit, dan dia menentangnya. Tetapi dengan berlari, dia dapat membuat tubuhnya hangat, dan membuatnya tidak kedinginan selama menumpang dalam kereta itu. Kita masing-masing berada dalam perjalanan menuju Sion, dan seperti Agnes, Tuhan telah berfirman, bangun dan berdiri, datang serta jangan menunggu, karena Sion bukanlah sekadar tempat. Sion adalah yang murni hatinya. Dan kemurnian hati harus menjadi goal Anda untuk mencapai tujuan akhir itu. Belum pernah ada generasi seperti generasi Anda yang lebih siap, yang lebih diperlengkapi, memiliki apa yang dibutuhkan, dan sekaranglah waktunya untuk pelarian terpenting Anda, pelarian Anda menuju Sion. Presiden Monson dan mereka yang sebelumnya telah memperlihatkan kepada kita jalannya. Jalannya ditandai dengan jelas dan kecepatannya teratur dan kuat. Anda seperti Agnes diminta untuk melintasi daratan. Anda mungkin tidak perlu meninggalkan semua harta milik duniawi Anda, tetapi perjalanan ke Sion menuntut Anda meninggalkan semua dosa Anda agar dapat mengenal Dia, Kristus yang sejati dan hidup. Anda mungkin diminta untuk berlari sampai kehabisan tenaga, tetapi dengan melakukannya, kehangatan kasih Tuhan akan melindungi Anda untuk pekerjaan besar yang akan datang. Yang diminta dari Anda adalah yang sama yang Tuhan minta ketika Dia menamai gerejanya, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 115 ayat 5, kita membaca, "Bangkit, dan biarlah terangmu bersinar terus, agar cahayamu dapat menjadi panji bagi bangsa-bangsa." Agnes kecil berlari menuju Sion, dan dengan melakukannya dia dan semua orang seperti dia, menegakkan panji bagi bangsa-bangsa dan generasi ini. Perjalanannya ke Sion berhubungan langsung dengan iman dan kesaksiannya. Dengan Joseph Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Nephi, Musa, Yosua, bahkan Thomas S. Monson. Dan itu berhubungan langsung dengan Anda dan saya. Agnes berlari karena dia memiliki kesaksian. Ibunya tahu Injil benar dan mengajarkannya kepada putrinya. Mereka mengorbankan semua milik mereka untuk datang ke Sion dan di sana membangun bait suci bagi Allah. Mereka tahu bahwa Joseph Smith adalah nabi Allah, bahwa Kitab Mormon benar. Mereka tahu bahwa berkat yang dianugerahkan di bait suci perlu agar rencana dapat diselesaikan. Dan mereka tahu, seperti yang berulang kali Moroni ajarkan kepada Joseph Smith, bahwa jika ini tidak demikian, seluruh bumi akan dimusnahkan sama sekali. Sion saat itu dan sekarang adalah goalnya. Itulah alasan dari pemulihan Injil. Dan sekaranglah waktunya, seperti desakan Moroni untuk menjadi setialah dalam Kristus, dan untuk memegang teguh setiap karunia yang baik, dan janganlah menyentuh karunia yang jahat atau barang yang tidak bersih. Sekaranglah waktunya untuk bangun, dan bangkitlah dari debu, supaya perjanjian-perjanjian Bapa yang kekal yang telah dibuatnya denganmu dapat digenapi. Sekaranglah saatnya untuk kembali kepada kebajikan. Kebajikan berarti kemurnian. Itu dimulai dalam hati dan pikiran. Ini merupakan suatu pola pemikiran dan perilaku yang didasarkan pada standar moral yang tinggi. Pada inti kebajikan, terdapat kemurnian akhlak, artinya kemurnian seksual. Kebajikan dan kemurnian akhlak tak terpisahkan. Anda tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Kembali kepada kebajikan adalah kembali pada kemurnian. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa kebajikan berarti bersikap ramah, jujur, atau memiliki integritas. Tetapi inti dari kehidupan yang bajik adalah kemurnian akhlak. Dan orang tak bisa jujur atau memiliki integritas tanpa kemurnian seksual. Orang tidak dapat bermain-main dengan roh yang ilahi dan tubuh yang berharga, jiwa yang kekal milik orang lain, dan dianggap memiliki kebajikan macam apapun. Melakukan ini mengompromikan hak pilihan yang kita perjuangkan di prakehidupan. Sebagian orang berkata kebajikan hanya untuk wanita, tetapi hal itu tidak mengenal jenis kelamin. Akar kata lain untuk kebajikan atau virtue adalah virtus, yang berarti kekuatan. Satu arti kontemporer menyatakan bahwa kebajikan adalah memiliki kekuatan atau tenaga efektif, terutama kemampuan untuk menyembuhkan atau menguatkan. Maka kebajikan tidaklah berlaku bagi wanita saja, tetapi bagi semua. Ketika wanita Yerusalem menggapai jubah juru selamat, dia mengetahui dia akan disembuhkan. Mengapa? Karena dia mengenali kemurniannya dan kuasanya. Juru selamat berfirman, "Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Jenis kebajikan yang dirujuknya adalah kuasa, kuasa imamat yang selalu menyertai pria, orang suci zaman akhir yang murni dan melakukan kebajikan serta kesucian di hadapan Tuhan. Tahun lalu, di hari yang dingin pada bulan April setelah konferensi umum, saya mendaki puncak Enzyme bersama kedua penasihat saya, Mary Cook dan Ann Dipp, dan di sana kami membentangkan shell peru berwarna emas, panji untuk menyerukan pergerakan pergerakan kembali kepada kebajikan. Di atas puncak itu, sewaktu kami memandang ke lembah dan menyaksikan Bait Suci Salt Lake yang megah, kami tahu bahwa kembali pada kebajikan berarti kembali pada kemurnian moral. Kebajikan adalah kunci emas yang membuka pintu Bait Suci. Seperti yang Penatua Nelson ajarkan, Bait Suci merupakan alasan bagi segala hal yang kita lakukan di gereja. Setiap kegiatan, pelajaran, semua yang kita lakukan di gereja menunjuk kepada Tuhan dan rumahnya. Brigham yang mengetahui hal itu, dan di puncak Ensign itu kami juga mengetahuinya. Ketika kami membentangkan panji ini, kami mengetahui bahwa kembali pada kebajikan bukan saja penting, tapi kritis. Kita harus layak untuk memasuki Bait Suci Tuhan dan membuat perjanjian saleh dan melakukan pekerjaan yang untuknya kita telah dipersiapkan dan ditahbiskan sebelumnya, dan tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat masuk ke dalam rumahnya. Sama seperti supir kereta bantuan itu menyelamatkan Agnes Caldwell dari kematian, kita juga telah diberikan peluang dan kesempatan istimewa untuk menjadi penyelamat di Gunung Sion, untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan bagi diri sendiri. Ini dapat terjadi hanya jika kita layak untuk membuat dan menaati perjanjian kudus serta menerima tata cara Bait Suci. Anda masing-masing memiliki pekerjaan besar yang harus Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan dan putuskan adalah penting karena Anda penting. Anda adalah roh pilihan yang telah dicadangkan untuk datang pada kegenapan zaman ini untuk ikut serta dalam meletakkan dasar daripada pekerjaan besar pada zaman akhir ini, termasuk pembangunan bait-bait Allah serta pelaksanaan tata cara di dalamnya. Tidak heran setan telah meningkatkan intensitas serangannya. Jika Anda dapat dialihkan, ditunda, atau didiskualifikasi dari masuk ke dalam Bait Suci dan melakukan pekerjaan, dia menang. Yang menjadi jelas adalah bahwa Anda harus murni dan layak agar menerima dorongan Roh Kudus yang Anda butuhkan untuk keputusan yang Anda buat sekarang. Dan yang juga menjadi jelas adalah bahwa Anda harus tetap layak untuk memasuki Bait Suci Tuhan. Semua pengorbanan dan pekerjaan dari generasi sebelumnya menuntun pada saat ini. Para pionir telah mengorbankan semugalanya, bahkan nyawa mereka, agar kita dapat melihat hari ini. Karena Anda mengetahuinya, kelahiran Anda ke bumi bukanlah secara acak. Ini semuanya bagian dari rencana yang Anda terima di lingkup pravana. Anda diposisikan pada tempat yang luar biasa dalam sejarah dunia. Telah dikatakan mengenai Anda bahwa Anda adalah generasi titik balik. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Belum pernah sedemikian banyak diharapkan dan diberikan. Nabi, tulisan suci, imamat, tata cara, dan perjanjian, Bait Suci, Kitab Mormon, dan Injil dalam kepenuhan. Anda telah disiapkan, dipanggil, dan dipilih. Saya percaya bahwa kontribusi generasi Anda akan dicatat dengan huruf bercetak tebal pada ulasan manapun tentang masa-masa bergolak ini. Nah, untuk menunaikan tugas yang telah ditahbiskan kepada Anda, dibutuhkan iman yang besar. Iman Anda harus secara teguh berpusat pada Juru Selamat, Yesus Kristus. Anda harus ingat bahwa iman bukanlah asas kuasa semata, melainkan asas tindakan. Anda harus bertindak berdasarkan iman yang telah Anda miliki. Dalam lingkup pravana, Andalah yang memperlihatkan iman yang sangat besar dan perbuatan baik. Alma berkata, Anda masing-masing dipanggil dan disiapkan sejak dunia dijadikan sesuai dengan prapengetahuan Allah. Para pemuda, Anda disiapkan untuk menerima imamat yang akan memungkinkan Anda untuk melaksanakan kuasa Allah sementara di bumi. Para pemudi, Anda diberikan karunia agung dan tanggung jawab untuk memelihara orang lain dan menjadi ibu bagi roh-roh pilihan yang lain. Anda dipercaya dengan kuasa kealahan untuk menciptakan kehidupan fana. Orang bajik berkomitmen pada kekudusan kehidupan. Mereka menghormati nasihat Allah mengenai bagaimana hidup hendaknya dibentuk, dilindungi, dan dipelihara. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kebajikan atau keyakinan yang lebih pasti daripada keyakinan dari kehidupan yang bajik. Dalam dunia prafana, Anda berperan dalam sebuah perang. Anda berjuang dengan iman dan kesaksian Anda akan juru selamat untuk menerima rencana yang disajikan oleh Allah. Anda mengetahui itu benar dan bahwa juru selamat akan melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukannya karena Anda mengenal dia. Tidak ada roh yang netral dalam perang di surga dan tidak boleh ada posisi netral sekarang ketika pilihan antara benar atau salah harus dibuat. Tuhan sendiri berfirman, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Anda berdiri bersamanya. Anda bersemangat untuk penugasan Anda. Anda tahu apa yang akan dituntut dari Anda dan betapa sulitnya kelak. Namun, Anda yakin Anda dapat bukan saja memenuhi misi ilahi Anda, tetapi menciptakan perbedaan. Seperti dikatakan seorang nabi mengenai Anda dan zaman Anda, selama hampir 6.000 tahun, Allah telah menahan Anda dalam pecadangan untuk tampil di hari-hari terakhir sebelum kedatangan kedua Tuhan. Allah telah menyisihkan untuk saat terakhir sebagian dari anak-anak-Nya yang terkuat, yang akan membantu mengemban kerajaan dan kejayaan. Dan disitulah Anda berperan, karena Anda adalah generasi yang harus siap untuk menemui Allah. Sepanjang segala masa, para nabi telah memandang melalui koridor waktu ke zaman kita. Miliaran orang yang telah meninggal dan mereka yang masih harus lahir mengarahkan pandangan mereka kepada kita. Jangan keliru mengenai hal ini. Anda adalah generasi yang ditandai. Ketika Petrus menuliskan suratnya kepada orang suci terdahulu, dia memberitahu mereka untuk menambahkan pada iman mereka kebajikan. Iman tanpa kebajikan akan segera layu dan mati karena tanpa kebajikan tidak ada kemurnian, kekuatan, atau kerohanian. Adalah jelas bahwa sekali Anda sungguh-sungguh memahami siapa diri Anda, Anda harus murni, karena kemurnian mendahului kekuatan rohani. Dan kekuatan yang saya bicarakan bukanlah jenis kekuatan yang kita lihat di dunia. Tidak ada hubungannya dengan ketenaran, jabatan, wajah rupawan, selebriti, atau kekayaan. Kuasa dan kekuatan yang saya bicarakan erat berhubungan dengan kebajikan, yaitu kemurnian akhlak dan kemurnian seksual. Kita hidup di dunia yang peduli terhadap kebersihan dan kemurnian, kebersihan udara, lingkungan, air, dan bahkan makanan kita. Di beberapa tempat, kita membuat undang-undang menentang polusi, dan bahkan mendesak pemerintah mendanai biro perlindungan lingkungan untuk memastikan kita tidak dibuat sakit oleh bahan materi kontaminasi yang mencemari udara, air, atau persediaan makanan kita. Namun, masyarakat bertoleransi terhadap polusi moral dalam bentuk pornografi di papan reklame, TV, hiburan, internet, dan media lain. Kita bertoleransi terhadap kotoran yang merasuki benak kita melalui musik, bahasa yang sugestif. Dan dalam beberapa hal, kita memastikan kemurnian dan mutu dalam kehidupan kita, tetapi kita terpolusi dalam serat moral kita. Saya percaya bahwa kurangnya kebajikan dalam masyarakat kita bertanggung jawab secara langsung terhadap banyaknya penyakit sosial, finansial, dan pemerintahan. Saya percaya bahwa disintegrasi iman dan keluarga dan kekacauan finansial berhubungan dengan kurangnya kebajikan dalam masyarakat. Dan saya percaya bahwa pergerakan kembali pada kebajikan dapat menyelamatkan semua bangsa. Kita menyerukan reformasi sosial, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah reformasi moral, seruan untuk kembali kepada kebajikan. Dan jika kita tahu yang telah diberikan begitu banyak, termasuk Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, tidak memimpin dunia dalam pergerakan kembali pada kebajikan, siapa yang akan melakukannya? Anda adalah pemimpin di prafana dan membela segala yang sekarang terancam. Anda yang bersiap untuk memengaruhi dalam setiap sektor masyarakat, para dewasa, orang muda, gereja Yesus Kristus, dapat dan harus memimpin pergerakan kembali ini. Selama masa-masa kritis Perang Dunia Kedua, Winston Churchill membangkitkan bangsa-bangsa persekutuan ketika dia berkata, "Anda bertanya, apa sasaran kita?" Saya dapat menjawab dengan satu kata, kemenangan. Betapapun mahalnya, terlepas dari semua teror, betapapun panjang dan sulit jalannya. Karena tanpa kemenangan, tidak mungkin ada ketahanan hidup. Malam ini, saya menggemakan suara seruan itu karena Anda terlibat dalam sebuah perang, dan saya ingin memparafrase perkataan Winston Churchill. Anda bertanya, apa sasaran kita? Saya dapat menjawab dengan satu kata, kebajikan. Kebajikan betapapun mahalnya. Kebajikan terlepas dari semua pertentangan. Kebajikan betapapun panjang dan sulit jalannya menuju pertobatan. Karena tanpa kebajikan, tidak mungkin ada kemenangan. Dalam kitab Mormon, Helaman dan para tentaranya dikenal karena kebajikan mereka dan kemampuan mereka untuk percaya kepada kesaksian ibu mereka. Mereka setia pada segala saat di dalam hal apapun yang dipercayakan kepada mereka. Mereka taat perjanjian dan mereka berjuang untuk memastikan agar orang tua mereka dapat menaati perjanjian mereka. Moroni juga melaporkan tentang kemerosotan masyarakat di mana dia tinggal. Dia melaporkan bahwa mereka menjadi begitu hina dan amoral sehingga tidak menghargai apa yang paling mahal dan berharga melebihi segala-galanya, kesucian dan kebajikan. Apakah kita telah mencapai titik ini dalam masyarakat kita? Di era zaman dahulu, mereka yang melanggar hukum kemurnian akhlak ditandai dengan huruf berwarna merah darah. Sekarang, tanda dan huruf itu sepertinya dikenakan oleh mereka yang berakhlak murni. Generasi Anda akan dikenal seperti apa? Akankah Anda dikenal sebagai generasi toleran, generasi konsumtif, generasi X atau Y? Atau akankah Anda dikenal sebagai generasi yang terbujuk untuk menjalani hidup Anda secara maya dan atau secara bajik? Atau akankah Anda dapatkah dikenal karena kemurnian dan kebajikan? Dan kembali kepada kebajikan. Suatu pergerakan yang begitu memukau sehingga kemurnian hidup Anda dan kekuatan keyakinan Anda mengubah masyarakat dan dunia. Anda sedang bersiap bagi kembalinya juru selamat. Anda harus menghindari dosa dan menempatkan dan mempersiapkan diri sekarang agar masuk ke surga. Telah dinubuatkan bahwa di masa depan, orang dari segala bangsa akan berkata, "Kemarilah kamu dan mari kita naik ke gunung Tuhan." Dan ia akan mengejar kita tentang jalan-jalannya dan kita akan berjalan pada jalannya. Karena dari Sion akan keluar hukum. Akankah Anda sebagai menjadi pemimpin pendakian ini? Untuk melakukan ini, kita harus menjadi menjaga kebajikan. Pemudi sekalian, jagalah kebajikan pribadi Anda. Itu sungguhnya seperti yang Moroni uraikan, yang paling mahal dan berharga melebihi segala-galanya. Dan begitu pula dengan Anda. Anda adalah putri Allah. Anda membawa dalam diri Anda kuasa kudus untuk menciptakan kehidupan fana dan menjadi ibu dari roh-roh pilihan dari Bapa Surgawi. Itu adalah satu karunia Allah yang besar bagi para putri berharganya. Jagalah kuasa itu dengan mematuhi standar, berpakaian dan bertindak sopan dan tetap bajik. Melalui kemurnian pikiran dan tindakan, janganlah memperkenankan siapapun bermain-main dan karunia Allah Anda. Dan melakukannya, Anda, keluarga Anda, generasi yang mengikuti Anda akan dikuatkan dan diberkati. Dan pemuda sekalian, Anda juga adalah penjaga kebajikan. Anda memegang kuasa imamat untuk memberkati dan bertindak bagi Allah di bumi ini. Tuhan telah berkata kepada semua pemegang imamat, "Lakukan kebajikan dan kesucian di hadapanku." Jagalah kebajikan pribadi dan pikiran Anda, apa yang Anda tonton dan katakan dan tindakan Anda. Jangan perkenankan pornografi menghilangkan kekuatan pribadi Anda. Tetaplah murni agar Anda dapat menggunakan kuasa imamat yang telah Allah percayakan kepada Anda. Moroni merangkum ajaran tentang kebajikan ketika dia memberitahu kita, Bijaksanalah dalam masa pencobaanmu. Tanggalkanlah dirimu dari segala ketidakbersihan. Tidak, janganlah meminta agar kamu boleh menghabiskannya untuk nafsumu, tetapi mintalah dengan suatu keteguhan yang tak tergoyahkan, supaya kamu tidak menyerah kepada godaan, melainkan supaya kamu mau melayani Allah yang benar dan hidup. Beberapa tahun lalu, saya sedang berlari pada pagi hari sebelum perayaan Thanksgiving dengan sekelompok wanita. Kami menyebutkan lari Thanksgiving kami, dan suatu berlari kami menyebutkan apa yang kami syukuri. Saya baru saja selesai mengucapkan saya berterima kasih untuk tubuh kuat dan sehat ketika saya terpeleset menimpa gundukan es. Suatu mencoba berdiri, saya tahu kaki saya patah di atas pergelangan, dan saya tidak akan mengatakan bagaimana saya mengetahuinya atau saya bisa langsung pingsan di sini, tetapi saya tahu. Suami saya berkata bahwa jika saya adalah pemain American Football NFL, saya mungkin akan menjadi berita utama malam itu. Suatu saya terbaring di jalan dalam keremangan dini hari, menunggu bantuan datang, saya melihat lampu mobil melaju ke arah saya. Mobil itu berhenti dan seorang pria keluar dan dia berkata, "Untung saya berhenti. Saya kira Anda plastik berisi sampah di tengah jalan." Saya merasa seperti itu. Saya bertanya apakah dia anggota gereja dan dia mengatakan ya. Dan saya bertanya, apakah dia dapat memberi saya berkat karena rasa sakitnya luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama saya dapat bertahan dalam posisi atau keadaan itu. Dia berkata, "Saya tidak bisa. Anda sebaiknya menunggu suami Anda untuk melakukannya." Lalu dia naik ke mobilnya dan pergi. Saat tiba di rumah sakit, saya didorong ke salah satu bagian di ruang darurat di mana saya menunggu untuk dioperasi. Suatu mereka menyibakkan tirai. Di sana, bersama suami saya, ada 5 putra kami. Ketika mereka melingkari saya dan menumpangkan tangan mereka di atas kepala saya merasakan kemurnian, kuasa, dan kekuatan mereka. Para pemuda, jagalah kemurnian diri Anda agar Anda dapat menggunakan kekuatan imamatan Anda setiap saat. Hari itu saya diberkati oleh kuasa imamat mereka yang mereka lakukan dengan kebajikan dan kekudusan. Saya sungguh percaya bahwa seorang pemuda atau pemudi yang bajik, yang dipimpin oleh roh dapat mengubah dunia. Tetapi sebelum dapat mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita sendiri. Presiden Packer berkata, kita hidup di lingkungan yang menjadi toksik, beracun bagi roh. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan saat ini untuk tetap bajik di dunia yang beracun? Pertama, bertobat. Saya sangat sadar bahwa ada beberapa yang mendengarkan malam ini yang tidak merasa bajik atau yang telah membuat kesalahan. Itulah sebabnya kembali pada kebajikan, demikian pentingnya. Anda harus tahu bahwa Anda dapat kembali. Anda dapat berubah. Jika saya mengambil jalan yang salah di tengah maraton dan saya menyadari kesalahan saya, apakah saya akan terus? Saya akan segera berbalik. Mengapa? Karena saya akan kehilangan waktu berharga serta energi dan kekuatan penting dan akan menjadi lebih sulit untuk menyelesaikan maraton karena jarak ekstra serta waktu tambahan. Saya tidak akan tinggal di jalan yang salah karena saya tidak akan pernah mencapai garis akhir. Namun, bagi banyak orang yang melakukan kesalahan moral, suatu suara kecil berkata, "Habislah kamu, kamu tidak bisa berubah, tidak ada yang akan tahu." Kepada Anda, saya mengatakan, jangan mempercayai hal itu. Setan ingin Anda berpikir Anda tidak dapat berubah, tetapi itu sama sekali tidak benar. Pergerakan kembali selalu mungkin karena kurban tebusan Juru Selamat. Presiden Monson telah berkata kepada kita yang membuat kesalahan, Jika seseorang dari Anda telah terpleset di jalan, ada mereka yang akan membantu Anda sekali lagi menjadi bersih dan layak. Uskup atau presiden cabang Anda senang dan bersedia membantu dan akan dengan pengertian dan kasih sayang melakukan segalanya sebatas kemampuannya untuk membantu Anda dalam proses pertobatan, agar Anda dapat sekali lagi berdiri dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Sebagian dari Anda telah disakiti dan adalah kurban dosa orang lain. Seperti yang Moroni katakan, dari Anda yang telah dirampas hal yang paling penting dan berharga melebihi segala-galanya, kesucian dan kebajikan. Mohon ketahui bahwa karena kurban tebusan Juru Selamat, kesembuhan itu mungkin. Anda tidak bersalah karena Anda tidak berdosa dan pertobatan tidak dibutuhkan. Juru Selamat menderita bukan hanya untuk dosa dan ketidaksempurnaan kita, tetapi dia juga mengambil ke atas dirinya duka kita. Melalui kurban tebusannya yang tidak terbatas, dia akan menyembuhkan Anda dan memberi Anda kedamaian. Dia akan mendengar doa Anda dan dia akan menjawab melalui Roh Kudus dan orang lain. Saya bersyukur atas ajaran ini dan atas asas pertobatan. Tanpanya tidak seorang pun dari kita dapat kembali ke rumah surgawi dalam keadaan murni dan layak untuk berdiam di hadirat Allah Bapa dan Yesus Kristus. Saya bersyukur atas pemulihan kuasa imamat di bumi di zaman akhir ini yang memungkinkan kita menerima bantuan yang kita butuhkan untuk tetap tak ternoda dari dunia. Sewaktu kita mengambil sakramen secara layak, setiap minggu ketika kita memperbarui perjanjian kita, kita berjanji untuk menaati perintahnya dan mengambil namanya ke atas diri kita untuk selalu mengingat dia. Dan sebaliknya, dia berjanji bahwa rohnya akan selalu menyertai kita. Di dunia yang begitu menawan dan menarik, adalah penting bagi kita masing-masing untuk menerima, mengenali, dan bersandar pada bimbingan Roh Kudus. Karunia yang menakjubkan ini akan memperlihatkan kepada kita segala hal yang harus kita lakukan. Ini adalah janji yang menakjubkan karena Roh Kudus adalah anggota dari tubuh ketuhanan. Sebagian dari perannya mencakup mengajar, bersaksi, menghibur, dan memperingatkan. Karunia ini juga memurnikan dan menguduskan. Dengan demikian, Roh Kudus dan kebajikan terkait. Kita dapat dimurnikan oleh api dan oleh Roh Kudus. Ketika ini terjadi, kita tidak lagi berkeinginan untuk berbuat jahat, melainkan berbuat baik terus-menerus. Kedua, saya ingin memperingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap pilihan Anda akan teman. Dalam masyarakat teknologi dewasa ini, kita bisa meluangkan lebih banyak waktu dengan rekan-rekan yang bukan manusia daripada teman sebaya kita. Sementara kita mungkin berhati-hati dengan rekan manusia kita, kadang-kadang kita tidak berpikir mengenai rekan lain yang kita perkenankan mempengaruhi kita. Media jenis apapun dapat memberi pengaruh sosial kuat. Kita semua diberi tiga karunia berharga bagi pengalaman fana kita, yaitu tubuh, hak pilihan, dan waktu kita. Jika setan dapat membujuk kita untuk menggunakan waktu kita dalam hal-hal tidak terfokus atau produktif atau tidak bijak, dan kemudian menipu kita untuk percaya bahwa jika kita melakukannya, tindakan kita tidak akan berdampak kepada siapapun, dia menang lagi. Jika ada sesuatu yang bajik, yang indah, atau terhormat, atau patut dipuji, maka kami harus berusaha untuk melaksanakannya. Jadi carilah kerekanan dari teman-teman yang bajik, bukan yang khayalan. Ingatlah, kebajikan mengasihi kebajikan, dan terang bersatu dengan terang. Ini adalah tulisan suci yang berkaitan. Dalam pengejaran Anda akan pertemanan dan pasangan pernikahan, Anda tidak dapat sekadar membuat daftar dari semua sifat yang Anda cari dalam diri orang lain atau rekan kekal. Anda harus menjadi daftar Anda di segala waktu, dalam segala hal, dan di segala tempat. Nah, ketiga, ikuti program pelatihan ketat. Ketika berlatih untuk maraton, orang harus memiliki rencana pelatihan yang ketat agar siap untuk menjalani jarak itu. Konsep yang sama berlaku dalam hidup. Kita berada dalam pelarian terpenting dalam hidup kita dan harus ada rencana pelatihan ketat. Komponen yang berhasil dari rencana ini mencakup apa yang kita lakukan setiap hari untuk mengundang penemanan roh ke dalam hidup kita. Itu akan berbeda bagi kita masing-masing, tetapi akan selalu mencakup doa harian. Dia mendengar doa kita, dan Dia akan menjawabnya. Saya bersaksi bahwa ini benar. Tantangan kita adalah untuk berada di tempat di mana kita dapat mendengar dan mengenali jawaban itu. Pelatihan ketat juga mencakup pembacaan Kitab Mormon harian. Joseph Smith berkata bahwa seseorang akan menjadi lebih dekat kepada Allah dengan mematuhi ajaran-ajarannya daripada melalui buku lainnya manapun. Kitab Mormon akan meningkatkan iman Anda kepada Yesus, dan adalah melalui iman Anda akan dapat menahan godaan. Catatan ini adalah untuk Anda dan generasi Anda. Dan membaca walaupun hanya 5 menit setiap hari akan mengubah hidup Anda. Saya tahu ini benar, karena saya telah melakukannya, dan begitu pula ribuan orang lainnya. Pikirkanlah perubahannya dalam 5 tahun ke depan jika kita masing-masing malam ini akan berkomitmen untuk melakukan hal ini, hanya 5 menit setiap harinya. Terakhir, tersenyumlah. Dan ketika Anda tersenyum, ingatlah siapa diri Anda. Anda adalah putra dan putri Bapa Surgawi kita. Dia mengenali Anda dan nama Anda. Dia mempercayai Anda dan mengasihi Anda. Jadi, tersenyumlah. Ini adalah pelatihan dasar, tetapi harus dilakukan setiap hari. Ini hanya merupakan titik awal dari pergerakan kembali kepada kebajikan. Nah, perkenankanlah saya menambahkan satu saran lagi. Maju terus dengan harapan yang gilang gemilang. Jangan putus asa, apalagi di awal tahun ajaran. Jangan putus asa. Perjalanan Anda kadang-kadang akan menantang dan tidak akan selalu mudah. Suatu saya mempelajari tulisan suci, semakin jelas bagi saya bahwa Tuhan mengambil umat pilihannya dari zona nyaman dan mengajari mereka hal-hal yang paling penting. Misalnya, pada bagian pertama dari perjalanan bangsa Yaret, mereka mendarat di pantai dan tinggal di sana 4 tahun. Nah, mereka sungguh berada di zona nyaman. Bahkan mereka menjadi begitu nyaman sehingga lupa bersuruh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki pengalaman yang berbeda dalam benaknya. Dia mendera saudara lelaki Yaret selama 3 jam. Dia bahkan memberitahu bahwa perjalanan berikutnya akan sulit. Bahwa dia akan dibenamkan di kedalaman lautan dan diombang-ambingkan oleh angin. Tetapi dia juga meyakinkannya dengan 6 kata indah. Aku akan menyiapkan kamu terhadap hal-hal ini. Tuhan akan menyiapkan jalan bagi Anda. Kadang-kadang saya berpikir kita sama sekali meremehkan berkat besar yang dapat kita miliki dan pengetahuan yang dapat kita peroleh jika kita bersedia keluar dari zona nyaman kita. Mungkin itu sebabnya Nefi mengamati, karena itu celakalah orang yang acuh tak acuh di Zion. Celakalah orang yang berseru, segala-galanya baik. Ya, celakalah orang yang mendengarkan ajaran manusia dan menyangkal kekuasaan Allah dan anugerah Roh Kudus. Telah dikatakan bahwa kita menjadi generasi penonton atau dan pengkritik. Perkenankan saya membagikan salah satu kutipan favorit saya simpan di cermin saya. Bunyinya, bukanlah pengkritik yang penting, bukan orang yang menunjukkan bagaimana orang yang kuat tersandung atau di mana pelaku tindakan bisa berbuat lebih baik. Pujian sesungguhnya adalah milik orang yang sebenarnya ada di tengah arena, yang wajahnya ternoda oleh debu, keringat, dan darah, yang berupaya dengan perkasa yang keliru dan gagal berulang kali. Karena tidaklah ada upaya tanpa kekeliruan atau kesalahan, tetapi yang mengenal semangat dan pengabdian yang besar, yang memberikan dirinya untuk perkara yang pantas, yang pada saat terbaiknya mengetahui pada akhirnya kemenangan dari pencapaian yang tinggi, dan jika dia gagal, setidaknya gagal sementara mencoba dengan demikian kuatnya, agar tempatnya tidak akan pernah berada bersama jiwa-jiwa yang dingin dan takut-takut, yang tidak mengenal kemenangan ataupun kekalahan. janganlah hanya menjadi seorang penonton atau pengkritik. Anda tidak melakukan itu di lingkup profana. Anda tidak netral ketika itu. Anda berdiri. Janganlah memperkenankan suara-suara yang menyerukan toleransi untuk tidak bertoleransi terhadap Anda atau pandangan Anda. Inilah arena di mana semua yang Anda bela dan pilih ketika itu terjadi sekarang. Janganlah lelah atau teralihkan atau terdiskualifikasi. Bersedialah untuk keluar dari zona nyaman Anda dan maju terus dengan harapan yang gilang gemilang. Di seluruh dunia, para remaja orang suci zaman akhir secara aktif menyerukan pergerakan kembali kepada kebajikan. Remaja putri dan beberapa remaja putra telah mendaki gunung dan membentangkan panji pribadi mereka yang menyatakan komitmen mereka untuk kembali kepada kebajikan dan untuk tetap murni. Maukah Anda bergabung dengan mereka? Renungkanlah panji pribadi Anda. Apa yang akan Anda tempatkan pada panji Anda jika itu merupakan satu-satunya pesan atau pesan terakhir Anda kepada dunia? Nah, pada kesempatan dan tempat lainnya, sebuah panji lain dibentangkan. Itu dilakukan oleh seorang pria gagah berani, Moroni, yang berkomitmen terhadap tujuan kesalehan. Masyarakat di mana dia tinggal berada dalam kekacauan. Hasrat untuk kekuasaan dan kekayaan dan status telah menyebabkan beberapa dari yang terkuat dan paling bertekad menjadi diracuni sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, mereka yang tadinya teguh dan bertekad untuk tidak berkompromi, perlahan-lahan terbujuk untuk justru melakukan hal itu. Alexander Pope menyatakannya dalam sebuah puisi apa artinya diracuni sedikit demi sedikit. Kejahatan adalah monster dan demikian menakutkan rupanya. Karena untuk membenci cukuplah dengan melihat saja, namun terlalu kerap dilihat terbiasa dengan rupanya. Pertama kita terima, lalu dikasihani, kemudian dirangkul jua. Dalam suasana seperti inilah Moroni membentangkan panjinya. Panji kemerdekaan menyerukan pembelaan terhadap keluarga, wanita, anak-anak, dan agama dan Allah. Dia tidak netral, dia tidak pasif, dia tidak toleransi. Dia benar. Dia maju dengan berani. Kitab suci menggambarkan Moroni dalam kata-kata yang saya percaya menggambarkan banyak dari Anda. Jika semua orang selalu berbuat seperti Moroni, lihatlah, kekuatan neraka pun akan terguncang untuk selama-lamanya. Ya, iblis tidak akan pernah berkuasa atas hati-hati anak-anak manusia. Andalah panji itu. Hidup Anda yang penuh kemurnian dan kebajikan merupakan panji yang akan menyebabkan bangsa-bangsa di bumi memandang ke atas untuk datang ke bait suci. Saat Anda tetap bajik, Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus dan kebajikan pribadi Anda akan membuat Anda memenuhi syarat untuk sering pergi ke bait suci. Jika Anda tidak memiliki rekomendasi, sekaranglah waktunya untuk menjadi layak untuk menerimanya. Inilah pekerjaan Anda. Bait suci adalah menjadi kekuatan dan perlindungan bagi Anda di dunia semakin kelam. Dan itu akan menjadi panji bagi Anda dan bagi bangsa-bangsa. Kembali kepada kebajikan adalah kembali kepada bait suci, dan kembali kepada bait suci adalah kembali kepada juru selamat. 41 tahun lalu, saya berlutut di altar di bait suci Salt Lake, dan di sana mengikat hubungan perjanjian dengan pria hebat ini di sisi saya. Keputusan itu telah menciptakan segala perbedaan dalam dekade sesudahnya. Saya rasa yang saya coba ajarkan kepada Anda adalah beradalah di sana. Janganlah teralihkan sekarang. Jangan melupakan siapa diri Anda dan jangan membiarkan apapun mendiskualifikasi Anda dari berkat-berkat yang menantikan Anda di dalam bait suci Tuhan. Saya merasa terdorong untuk membagikan perkataan dalam ajaran dan perjanjian bagian 121. Itu adalah bagi mereka yang dipanggil dan dipilih dan yang bertahan dengan berani. Ini adalah untuk Anda pada hari pencobaan ini, seperti untuk Joseph Smith dan para orang suci di zaman awal gereja yang sulit itu. Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu, maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Roh Kudus akan menjadi temanmu yang setia. Ketika kita baji, kita dijanjikan bahwa kita akan berdiri dengan yakin di hadirat-Nya, kudus dan seperti Dia. Kita dijanjikan kuasa imamat, kuasa kealahan, karena kita bajik. Kita dijanjikan penemanan setia Roh Kudus yang bersaksi, mengarahkan, memperingatkan, menghibur, dan menguduskan. Dan akhirnya, kita dijanjikan bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal, karunia Allah yang paling terbesar. Kita akan menjadi Allah yang menjalani kehidupan seperti Allah ketika kita bajik. Kita akan menjadi seperti Dia, murni, bahkan seperti Dia murni. Perjalanan menuju Sion yang murni hatinya akan menuntut segala yang Anda dan saya miliki. Saya berdoa agar kita masing-masing memiliki hasrat dan kekuatan untuk keluar dari zona nyaman kita, suatu kita bersiap untuk pelarian terpenting hidup kita. Dan seperti Agnes Caldwell, menggapai dan meraih tangan Sang Guru, karena janjinya adalah, aku akan pergi di mukamu, aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Saya bersaksi bahwa Tuhan dan Putranya hidup, dan mereka akan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam bait suci Allah kita. Bukan hanya untuk persiapan bagi kedatangan kedua juru selamat, tetapi untuk keselamatan kekal kita. Dan saya mengatakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.